Assalomu alaykum hurmatli radiomiz muxlislari, azizlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, uy guruhlari mavzusidagi ishtirishimizni yana davom ettirmoqchiman. Aziz birodarlar, masihiylar doimo xayrli ishlarni qilishlari kerak. Shu ishlarimiz orqali ko'plab odamlarning yuragiga yo'l topa olishimiz mumkin. Eng muhimi, qilgan ishlarimiz orqali boshqalar uchun Xudoning nurini ko'rsatamiz. Masalan, Efesliklarga maktubining 2:10 oyatida shunday yozilgan: "Biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni Iso Masih orqali xayrli ishlar qilishimiz uchun yaratdi. Bu ishlarni esa biz uchun azaldanoq tayyor qilib qo'ydi." Bundan tashqari yana Matto kitobining 5:16 oyatida shunday yozilgan: "Ayni ravishda sizning nuringiz ham insonlar oldida shunday porlasinki, ular yaxshi ishlaringizni ko'rib, osmondagi Otangizni ulug'lasinlar." Albatta, katta jamoatlar, ibodatxonalar uchun xayrli ishlarni amalga oshirish birmuncha osonroqdir. Shunga qaramay, kichik uy guruhi jamoatlari ham mahallalarda, oilalarda hamda o'zlarining birodarlari orasida xayrli ishlarni amalga oshirishi mumkin. Bunday xayrli ishlar turli ko'rinishda bo'lishi mumkin. Masalan, kasal odamlarning holidan xabardor bo'lib turish, qo'shnining ishlariga yordamlashish, mahalladagi hashar ishlarida aktiv ishtirok etish ham bo'lishi mumkin. Amaliy yordamlar masalasi keladigan bo'lsak, mahalladagi kam ta'minlangan oilalarga oz bo'lsa-da oziq-ovqatlar sotib olib berish, ularning bolalariga o'quv qurollari sotib olishda ko'maklashish, xullas, shunga o'xshash amaliy ishlar. Albatta, kichik uy guruhlari o'zlarining imkoniyatlariga qarab va shu joyning sharoitini inobatga olib, turli xayrli ishlarni amalga oshirishlari mumkin. Oradan vaqt o'tishi bilan o'rnatilgan yaxshi munosabat o'zining natijasini berishi muqarrar. Doimo bir narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Hozirgi kunda odamlar orasida noto'g'ri tushunchalar ham yo'q emas. Ular o'ylashadiki, masihiylar turli sovg'a salonlar orqali odamlarni avraydilar deb. Shunday noto'g'ri tushunchalarni oldini olish uchun xayrli ishlarni o'zingiz yaxshi tanigan insonlar orqali boshlaganingiz ma'qul. Albatta, xayrli ishlarni qilib, odamlarga eng muhim narsani aytishni yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Ya'ni, xushxabarni. Aziz birodarlar, har bir qilayotgan ishingizda Xudoning boshqaruvi bo'lishi kerak. Albatta, boshlagan ishingizni Xudoning xohishi va irodasi bilan boshlang. Guruhingizdagi qilmoqchi bo'lgan ishlar uchun birgalikda ibodat qiling. Shu bilan birga guruh odamlarini, ya'ni xohlovchi odamlarni shu ishga jalb qilishingiz mumkin. Agar guruhingizda vrachlar yoki parikmaxerlar bo'lsa, ular ham o'zlarining ushbu xizmatlarini bepul yoki arzon narxda taklif qilishlari mumkin. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, har bir boshlagan ishingizda Xudovand madadkor bo'lsin. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Bizning internet saytimizning manzili www.najot.com. Xayr, omon bo'linglar.